Labrīt, klausītāji! Pēc vēl vienas aizvadītas nedēļas jūsu uzmanībai regulārā sestdienas rīta programma, ko piedāvā Adventistu Vispasaules radio. Esmu Ģirds Rozners un vēlos aicināt turpmāko pusstundu pavadīt kopā ar mums. Ģimeņu konsultante un pedagoģe Valda Reķe raidījuma sākumā turpinās atklāt jabeca lūkšanas praktizēšanas ģimenē lielo vērtību un nozīmi. Tā būs apcere pilna ar noderīgām atziņām.
Es arī piekrītu, ka nav nelaimīga laulība, bet ir nenobrieduši laulību partneri.
Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs, mācītājs Ojārs Incenbergs, atvērs vēl vienu lappusi adventistu draudzes ticības vēsturē. Šoreiz par to laiku, kad mainījās cilvēku ieradumi un dzīves stils.
Gandrīz neviens nesaprata, ka šāds dzīves veids drīzāk bija nāves veids.
Bet mācītājs Viesturs Reķis šodien runās par to, kas ir paliekošs un kas iznīkstošs.
Jo cilvēka lielā traģēdija ir tā, ka mums ir gars, kas var iesniegties mūžībā, un ķermenis, kas mirst. Mūsu vajadzība ilgāk kalpojošs ķermenis, lai tas atbilst mūsu gara mūžīgajam lidojumam. Bet mums šodien tādu vēl nav.
Tas viss šodienas programmā. Esiet mūsu klausītāju pulkā arī šajā reizē.
Kaut tu mani svētīdams svētītu un paplašinātu manas robežas, kaut tava roka ālaž būtu ar mani, un kaut tu mani pasargātu no nelaimes. Ar šo lūkšanu iesākām mūsu kopīgo radio tikšanos pirms nedēļas. Tagad vēlos jautāt, vai izdevās saņemt dūšu un sevi pārliecināt lūkt šo lūkšanu. Pieņem, ka daži no jums piekrītoši māja ar galvu, daži smaida, nu lieliski. Ja jums ir kāda pieredze, lūdzot šo lūkšanu, stāstiet par to arī mums šī raidījuma veidotājiem, lai varam dalīt jūsu svētības arī citiem, jo dalīts prieks taču ir dubults prieks, un būsim priecīgi un pateicīgi dzirdēt par to, ko Dievs dara jūsu dzīvēs un jūsu ģimenēs, jo šādā veidā arī jūs paplašināsiet savas robežas un kļūsiet par svētību un liecību, un esmu droša, ka tas būs stiprinājums kādam tieši tajā brīdī, kad to visvairāk vajadzēs dzirdēt, jo es neticu nejaušībām dzīvē, bet jūsu atsauksme un dalīšanās svētībās varētu kļūt par Dieva nozīmētu jābec tikšanos – kāda cilvēka vai kādas ģimenes dzīvē. Ļausim svētajam garam mūs uzrunāt un atsauksimies. Pirmo reizi, kad lūdzu jābec lūkšanu, pirmo nedēļu nekas īpaši arī nenotika. Un tad es domāju, vai es vienmēr saviem bērniem dodu to, ko viņi man prasa uzreiz? Jāatzīstas, ka esmu to darījusi dažkārt, bet jāatzīstas, ka lielākoties esmu to vēlāk nožēlojusi, jo tas vairo egoismu un veicina nepacietību. Un vēl es domāju par to, ka nevienmēr saviem bērniem dodam to, ko viņi prasa vai pat lūdz, jo zinām, ka tas vai nu nav nepieciešams vai to var pagaidīt. Taču pieaugušie, diemžēl, dažkārt ir daudz nepacietīgāki un uzstājīgāki par bērniem. Es ticu, ka Dievs, būdams mūsu tēvs, rīkojas tāpat. Dievs vēlas, lai mēs būtu pārliecināti, ka tas, ko mēs lūdzam, ir tieši tas, ko viņš grib mums dot. Jūs nepārklausījāties. Dievs vēlas, lai mēs būtu pārliecināti, ka tas, ko mēs lūdzam, ir tieši tas, ko viņš grib mums dot. Tad, kad Dievs dod to, ko mēs lūdzām, viņa prieks ir tikpat liels kā mūsu. Un Dieva atbildes katram cilvēkam un katrai ģimenei ir individuāls, lai gan lūkšana ir līdzīga kā šī. Un te jāpiebilst, ka jāatceras četras lietas. Ja lūdzam pēc Dieva svētībām, tad arī tās jāpieņem. Ja lūdzam pēc plašākas teritorijas un izdevībām, tad arī tās jāsastop un jāpieņem. Ja lūdzam pēc Dieva roku vadības, lai paveiktu to, ko nevaram izdarīt vieni paši, tad arī jāpaļaujas uz šo roku vadību. Mēs lūdzam pasargāt no ļauna un arī paši nesagādājam sāpes Dievam, citiem un paši sev. Dažādi cilvēki dažādās ģimenēs piedzīvo dažādas svētības. Dievs nekad nekļūdās un arī neapmāna. Dievs katru pārveido individuāli, un katra personīgās attiecības ar Dievu veidojas savādāk. Protams, jūs būsiet dzirdējuši izteicienu, kas gandrīz vai kļūs par sakām vārdu, bet kuram ir patiesība un tā ir pārbaudīta vērtība. Ģimene, kas lūdz kopā, paliek kopā. Ģimene, kas lūdz kopā, paliek kopā. Ģimene, kas kopā lūdz Jābeca lūkšanu, ne tikai paliek kopā, bet kopā saņem arī svētības. Un šī lūkšana ir tik vienkārša, ka pat mazs bērns spēj saprast tās pamatprincips, jo bērns saprot, ka Dievs vēlas, lai lūdz to, kas ir labs. Un šī lūkšana var kļūt par daļu no tavas ģimenes ikdienas, jo tā ir kaut kas vairāk kā lūkšana, tas ir dzīvesveids. Un pastāvīgas ģimenes lūkšanas ir tā māksla, ko bērni iemācās no vecākiem. Tā ir māksla, kuras apgūšanai nav jāiegulda līdzekļi, par kuru nepietiekamību tik bieži mēdzam sūroties. Tā ir māksla, kas ir paliekoša pārbaudīta vērtība. Mēs, ziemeļnieki, dažkārt esam ļoti kautrīgi un veikli slēpjam savas patiesās emocijas un izjūtas. Lielākoties tāda ir mūsu mentalitāte. Šī savaldīga vēsā mentalitāte neviļus izpaužas arī attiecībās ar Dievu, jo lai gan tiekam pamudināti lūgt, lai saņemtu, lai mūsu prieks būtu pilnīgs, lai debes bagātības kļūtu mūsu bagātības, jo Dievs tās vēlas mums dot. Viņš to ir tik daudz kā ar dāsni demonstrējis. Kāda kristīga rakstniece pat apgalvo, ka nelūdzot Dieva svētības, mēs apšaubām viņu. Apšaubām viņa gatavību dot lielākas svētības, nekā mēs cilvēcīgi spējam aptvert vai iedomāties. Tāpat kā ģimeņu un laulības speciālists doktors Davids Meis, es arī piekrītu, ka nav nelaimīga laulība, bet ir nenobrieduši laulību partneri. Tik daudzreiz mēs lūdzam tā saucamās SOS lūkšanas, kad paši esam meklējuši savas ceļus, izejas un variants, un tad sakām, ja nu tu Dievs esi, tad glāb man laulību. Jā, kā jau teicu, lūkšana ir māksla, jo lūk Dievu un neraizēties ir jāiemācās. Daudz spēja taisna cilvēku lūkšana, darbodamās savā spēkā, raksta Jēkabs savā vēstulē. Un dažādām vajadzībām un problēmām mūsu dzīvē, protams, ir palīgi līdzekļi – grāmatas, semināri, konsultācijas, un tās var zināmā veidā palīdzēt, bet gan galvenokārt, lai noteiktu problēmas un situācijas raksturu un virzienu, ko cilvēkam pašam dažkārt ir grūti ieraudzīt, bet viss taču gaida atrisinājumu, pie tam tūlītei un nekavējoši, un īstenībā tikai Dievs var atnest atrisinājumu dziedināšanu. Kas notiek, kad lūdzam par savām ģimenēm? Mēs ielūdzam Dievu mūsu laulībā un ģimenēs tās vadīt pēc viņa prāta, jo Dievs un neviens cits un nekas cits zina iznākumu iesākumā. Un Dievam nav bezcerīgu ģimeņu un bezcerīgu laulību. Es pazinu kādu cilvēku, kurš savu bērnu, mazbērnu un arī paplašinātās ģimenes locekļu jubilejās un īpašās dienās izkāra valsts karogu. Un viņš teica, ka to darot tādēļ, lai visi zinātu, ka manai ģimenei šodien ir svētki. Un to viņš darīja daudzus gadus, un tā kā viņam bija daudz radinieku un tuvinieku, tad ļoti daudz dienas gadā pie viņa mājas bija karogs. Un visiem šai ģimenei piederošiem, lai kur vien tie savās dzimšanas dienās un goda dienās atrastos, bija apziņa, ka kādā vietā Latvijā viņam vai viņai par godu plīvo valsts karogs. Par šo paradumu jeb tradīciju vēlos vilkt paralēles ar to, ka mums ir iespēja izlikt lūkšanu karogus, lūdzot īpašas lūkšanas par saviem mīļajiem, viņiem nozīmīgās dzīves dienās. Tā mūsu vislabākie vēlējumi, kurus rakstām uz apsveikumiem un vēlam personīgi mutiski, pievienojas dievišķa ietekme un dieva svētības. Tas notiek, kad lūdzam par savām ģimenēm, jo zinām, ka tas ir labākais, ko dievs var dot. Jābec nelielā spēcīgā lūkšana par jums un jūsu ģimenēm, lai atļauj jums ieraudzīt dzīvi no jauna skatu punkta. Un es ticu, ka šajā rītā ieslēdzāt radio, jo Dievs vēlas parādīt kaut ko pārsteidzošu un negaidītu attiecībā uz to, ko viņš tieši jums paredzējis. Un viņam ir īpašs vēlēšanās bagātīgi svētīt un pēc tam caur jums svētīt citus. Un viņš nevēlas, ka mēs vilcinātos un kavētos. Jo viņš vēlas dot spēku, viņš vēlas pasargāt un redzēt cilvēks ap mums kā kalpošanas iespēju, kā vēl vienu izdevību tieši šodien. Mēs esam radīti kaut kam vairāk nekā tikai tam, ko esam redzējuši līdz šim. Ir pienācis laiks ļaut Dievam atklāt visu pilnību, jo dzīve ar Dievu ir bezgalīgs aizraujošs piedzīvojums. Nepalaidīsim to garām atliekot uz vēlāku laiku. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Tuvosimies Dievam lūdzot, un viņš tuvosies mums, jo mēs lūdzām par savām ģimenēm.
Kā jau pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe sākumā teica, rakstiet mums par to, ko esat piedzīvojuši. Rakstiet vai nu vēstuli uz adresi Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 Rīga, vai sūtiet e-pastu valda@baznica.lv. Savukārt ierosinājums un jautājums par mūsu raidījumu sūtiet uz e-pasta adresi radio@baznica.lv. Bet tagad mikrofons Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājam, mācītājam Ojāram Incenbergam. Viņa vadībā varēsim iepazīt vēl kādu lapusi no 7. Dienas adventistu draudzes ticības vēstures.
Labrīt, kristīgā radio klausītāji visā Latvijā. Kad runājam par ticības veidošanos, tā bija cieši saistīta ar tālaika reliģiskajiem virzieniem un veidojas tālaika ietekmē. Tāpat tagad runājot par veselības reformu, 19. Gadsimta sākuma posmā vislabāk šo posmu raksturo šādi vārdi, kurus sacīja Džons Endrjūs. Par galvassāpēm, gremošanas traucējumiem, caureju un drudzi, mēs zinājam gandrīz tikai to, ka šīs parādības mēs nespējam ietekmēt un ka viss ir dieva rokās. Mikrobu teorija vēl piederēja nākotnēji. Ārsti saviem pacientiem bieži izraksīja tādas vielas kā opijs, dzīvsudraps, arsens, strihnīns. Tā ārsti nogalināja vairāk, nekā nabaga cietēji būtu miruši paši, ja ar tiem nekas netiktu darīts. Vairums cilvēka ēda, kas pagādās vai ko gribēja, bieži vien lielos daudzumos ar asām garšvielām un jebkurā diennakts laikā. Neviens nesaskatīja sakarības starp diētu un savām slimībām. Logus turēja ciet, jo baidījās augstēties. Aizkari tika aizvilti, lai saules gaisma nebalinātu mēbeles. Ļaudis reti mazgājās. Gandrīz neviens nesaprata, ka šāds dzīves veids drīzāk bija nāves veids. Dievs vēlējās sniegt cilvēkiem, it īpaši saviem bērniem, pareizi izpratni par veselību. Jau senajiem Izraēliem Dievs deva īpašu solījumu un nosacījumu. Ja jūs klausītami klausīsiet tā kunga savu Dieva balsī un darīsiet, kas taisnis viņa acīs un ievērosiet viņa baušļus un turēsiet viņa likumus, tad es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādam es esmu licis nākt par eģiptiešiem, ja es esmu tas kungs jūs ārsts. Pirms Dievs vadīja savu tautu pie jaunas gaismas, viņš vēlējās, lai brāļi būtu saliedēti vienā kopīgā saimē, kurā citam uzticētu vadību un visi būtu vienoti Kristu. Organizācijas jautājums jau tika atrisināts 1863. gada 21. maijā. Pēc 15 dienām, 5. jūnijā, Dievs deva īpašu atklāsmi Elenai Vaitai. Tā bija par veselīgu dzīves veidu. Tas nenozīmē, ka visu, ko māsa Vaita redzēja par veselīgu dzīves veidu, cilvēki pirmo reizi uzzināja no viņas atklāsmiem, uz to adventisti nepretendē. Jau toreiz iznāca doktora Rasela Trola, ūdendziedniecības žurnāls, kuru lasīja arī adventisti. Bija arī cilvēki, kas ievēra veģitāru uzturu. Vārdu sakot, uzklausot gan daudzus agrāk izskanējuši aicinājumus, gan šā laika posma izplatītās idejas, ūdendziedniecība, veģitārisms, atteikšanās no alkohola, tabakas lietošanas un citas reformas veselības uzlabošanai, Amerikā jau bija sākušās pirms 1863. gada. Tomēr zināšanai šajos jautājumus bija fragmentāras. Turklāt līdztegu speciālistu izvirzītājiem labajām idejām bija arī daudzi tādi uzskati, kuri tika aizstāvēti ar tādu pašu dedzību un spēcīgiem argumentiem, kurus vēlākā zinātne pierādīja kā aplamus. Pat doktors Trols, kas izrādīja spīdošas zināšanas jautājumus par ūdeni un labu diētu, pilnīgi noliedza sāli, nosaukdams to par minerālu indi. Dievs atklāja, ka adventistiem pašiem jāizveido savas ārstniecības iestādes ar ūdens terapiju, veģetāru uzturu, kurā būtu dievbijīgā garā līdzsvarots ārstēšanas kurss un kur ārstēšanas notiktu ar medicīnas līdzekļu palīdzību, kā arī mācot cilvēkiem pašiem rūpēties par savu veselību. 1866. gadā tika nodibināts kādā pārbūvēta Battle Creekas ēkā Rietrumu veselības reformas institūts. Šeit jāpieni Johns Harvijs Kelloggs, kurš 1875. gadā saņemis augstāko grādu medicīnā, pēc gada kļuva par institūta direktoru medicīnas jautājumos. Tobrīd bija reģistrēti 25 pacienti, kad izplatījās ziņa, ka vadību pāļiem 24 gadus vecs jaunietis, 6 no viņiem atstāja sanatoriju, bet viņu vietas drīz tika aizņemtas. Uz Battle Creeku, lai izmantotu doktora Kelloga un rūpīgi izraudzītu kolēģu prasmi, devās tik daudz pacientu, ka turpmākajos 20 gados bija vajadzīga nepārtraukta paplašināšanās reforma. Viņš izstrādāja 10 jaunu ēdienu, no kuriem vispopulārākais kukurūzas pārslas visā zemē izmainīja brokastu ieradumus un sagādāja savam brālim Vilam Kellogam spožu biznesu, kad tas 1906. gadā uzsāka ražošanu. Mēs Kelloga pārslas varam lietot uzturā vēl šodien. Kellogs izdarīja neskaitamas operācijas. Viņš maigā aizvēra brūces. Viņu pastāvīgi aicina lasīt lekcijas, bet viņš mācies arī pats. Vairākas reizes braukdams uz Eiropu konsultācijās pie labākajiem ārstiem. Doktora Kelloga pacienti bija tālaik ievērojamākās personas, pat Amerikas Savienotu Valstu prezidents Kūličs. Admirālis Brets vairākas reizes konsultējas pie Kelloga par dietu polārpētniekiem. Netādi no Los Angeles nopirka zemi un uzcēla jaunu medicīnas iestādi, kuru šodien sauc par Loma Lindas universitāti. Tā ir pazīstama visā pasaulē, kā viena no labākajām ārstniecības iestādēm. Loma Linda ārsti pirmie pasaulē pārstādīja sirdi zīdainim. Tā ir arī mācība iestāde, kas sagatavo ārstniecības misionārus. Ārstniecības misijas darbs adventistu kustībā tagad ir ļoti daudzveidīgs, sākot ar vienkāršu kristieti, kurš līdzjūtībā palīdz kaimiņiem, atvieglojot viņa slimībās un aicinot pie Kristus, un beidzot ar akreditētām koledžām, kas sagatavo daudzu un dažādu speciālišu ārstus, kuri ārstē slimniekus vairāk nekā 400 klīnikās un slimnīcās visā pasaulē. Tā ir draudzes misija pasludināt evaņģēliju un mācīt cilvēku dzīvot veselīgu dzīves veidu visās tautās, ciltīs, valodās un tautībās. Dievs dod, lai arī mēs savā dzīvē ievērotu gan veselības principus, gan arī šo misijas darbu. Āmen.
Dzirdējāt Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētāja un mācītāja Ojāra Incenberga sagatavoto materiālu par laiku, kad adventistu draudzēs sāka veidoties stingra Bībelē pamatota izpratne, ka miesas veselība ir cieši saistīta ar gara skaidrību. Kā jau tas ir teikts Pāvila 1. Vēstulē korintiešiem 6. Nodaļā un 19. Pantā. Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? Un tomēr, Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļas 63. Pantā lasam šādus Jēzus vārdus. Gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Vai starp šīm rakstvietām nav kāda pretruna? Iespējams, ka mācītāja, teoloģijas doktora Viestura Reķa pārdomas sniegs uz šo jautājumu zinām atbildi.
Esiet sveicināt, cienījamie radio klausītāji. Es gribu runāt šodien ar jums par to, kas paliek. Mēs daudz esam dzirdējuši un runājuši par to, ka Jēzus Kristus mir pie krusta tādēļ, ka cilvēki ir grēcīgi un ļoti slikti. Bet nav daudz to, droši vien, kas būs dzirdējuši, ka Jēzus Kristus mir tādēļ, ka cilvēki ir labi un ļoti vērtīgi. Ka tiem ir vērtība viņa acīs un tādēļ, ka viņš to mīl. Šī ir tā nepieciešamība mums vajadzētu biežāk savādāk palūkoties uz cilvēku vērtību. Kur ir šī vērtība? Tā ir atrodama cilvēku garā. Un gara es saprotu mūsu vispārējo attieksmi pret dzīvi, mūsu izturēšanos dzīvesveidu, to, ko mēs saprotam sakot es, to mūsu būtību, to, ko mēs veidojam, plānojam šo mūsu garīgo būtību. Gars nevar eksistēt bez ķermeņa, bez mūsu miesas. Ķermenī tas dzīvo un izpaužas, bet gars ir daudz stiprāks par mūsu ķermeni. Mums ir daudz ilustrāciju tam, ka tūkstošiem fiziski nespējīgi cilvēki invalīdu, kuru fiziskās iespējas ir limitētas, ir radījuši garīgas, milzīgas garīgas vērtības, mēs saucam klasiku. Stāst, ka senais autors Homērs esot bijis akls. Lielais pasaules iekarotājs Jūlijs Cezars slimoja ar epilepsiju, Bethovens bija kurls. Un ir daudz mākslinieki, arī šodien, kuriem nav rokas, bet kur glezno turot otus mutē, jeb ar kāju pirkstiem satvēruši. Un tomēr tie rada šedevrus. Angļu fiziķis Hawkins pat nevar savu slimības dēļ normāli sarunāties, bet viņš ir sarakstījis varenas pētījumu darbus par universu. Zenta Mauriņa mums, šī lielā domātāja. Cilvēka gars ir ļoti spēcīgs, tas ir spēcīgāks par mūsu fizisko cilvēku. Un tā kā ķermenis ir fizisks, tas ir paejošs. Ir brīži, pat kad mēs kaunamies no savu fiziskā ķermeņa. Šis ķermenis ir viegli aizskarams, ievainojams, bieži tas atsakās funkcionēt pilnā spēkā un mērā tad, kad tas ir nepieciešams. Un tādēļ mūsu gara lidojums, mūsu gara sapņi, mūsu ilgas nevar vienmēr īstenoties pilnā mērā. Veselais cilvēka gars vienmēr meklē jaunas izaicinājumus. reizēm lielāks par to, ko ķermenis spēj sniegt un īstenot. Sevišķi jaunībā cilvēks meklē riskantas lietas. Šodien populāri ir kāpšana kalnos bez sasaites, nodarbošana ar ekstrēmiem sporta veidiem, un šīs briesmas tiem liek domāt, ka ir kaut kas, par ko ir vērts, mirt. Šos cilvēks ir izaicinājums, jo savādāk tie mierīgi varētu sēdēt mājās. Bet ir vajadzība izpausties. Zinātnieks Hamilton rakstīja, ka cilvēks nav radīts mierīgai dīkai dzīvei. Un ja cilvēki nevar atrast likumīgus veidus savai izpausmei šim izaicinājumam, tie radīs un meklēs nelikumīgus veidus. Tādēļ jaunieši ir tie, kur visvairāk veido dažādas grupējumus, mēs sakām bandas, grupas, tie iet un meklē izaicinājumu, un nevienmēr tie dara labas darbas. Cilvēki riskē ar sevi, citiem uz ceļa, satiksmē, ūdenī, gaisā, savā sadzīvē. Un bieži atkārto tās pašas vecās kļūdas, ko cilvēki ir darījuši gadsimt pēc gadsimta. Cilvēkam vajag kādu mērķi dzīvē. Savādāk tas zaudē savas vērtības apziņu. Iespējams, mūsu meklējumi pēc izaicinājuma saistīti ar mūsu ilgām pēc mūžības. Jo cilvēka lielā traģēdija ir tā, ka mums ir gars, kas var iesniegties mūžībā, un ķermenis, kas mirst ātri. Mūsu vajadzība ilgāk kalpojošs ķermenis, lai tas atbilst mūsu gara mūžīgajam lidojumam. Bet mums šodien tādu vēl nav. Lielais domātājs apustulis Pāvils raksta 2. Vēstulē korintiešiem 5. Nodaļā. Tās ievadā mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Un tur viņš runā par mūsu ķermeni, par to, kur mūsu gars tad varēs izpausties pilnā mērā. Kad Jēzus solīja cilvēkiem dzīves pilnību, pilnvērtīgu dzīvi, viņš domāja par reāli pilnvērtīgu mūžību dzīvi, un tādēļ mirdams par mums sagādāja to, jo viņš mūs augst vērtē. Viņš vēlas visu mūžību pavadīt kopā ar mums, ne jau tādēļ, ka mēs būtu slikti. Jā, mēs esam grēcīgi, bet mēs esam vērtīgi, mēs esam Dieva radījums. No daudzajiem iemesliem, kādus min runājot par Jēzus nāvi, vienu min ļoti maz. Un tas ir, ar savu nāvi viņš reizi par visām reizēm apliecināja, ka dzīvība ir stiprāka par nāvi. Mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlī 10. Nodaļā. Tāpēc Tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to nav man atņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no sava Tēva. Cilvēki, kuri notiesāja Jēzu, nevarēja nogalināt viņu bez viņa līdzdalības. Pēc nāves Jēzus parādījās saviem draugiem ne kā gars, ne kā garīga būtne, bet kā reāls cilvēks. Kas ēda, dzēra, lūdza vienu no mācekļiem Tomu aizskart viņu brūces, tad viņš atkal parādījās un gatavoja mācekļiem mazaidu. Un viņš saka, un mēs lasām Jāņa evaņģēlī 14:19, vēl tikai maz brīdi un pasauli man vairs neredzēs, bet jūs man redzēsiet, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Jēzus saka, es dzīvoju, lai jūs varētu dzīvot ne tikai šeit, bet mūžībā, lai jūs ķermenis atkal atbilst jūsu gara spējām un nepieciešamībai. Un tādēļ mēs arī saņemam šo atgādinājumu apustuļu Pāvilu 2. Vēstulē korintiešiem 4. Nodaļā 14. Pantā. Zinādami, ka tas, kas uzmodinājis kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un nostatīs savā priekšā. Kopā ar jums mēs ticam šai augšām celšanai. Draugi, mums ir gars, kurš tiecās uz mūžību, kurš spēj plānot un veidot lietas, kuras varētu ilgt visu mūžību. Mums šodien nav ķermeņa, kas spētu tikt līdz garam, bet Jēzus apsolījums ir visiem, gan tiem, kas šodien veseli un stipri, gan kas tie, kas slim un vārgi, ka nāk diena, kad Jēzu Kristu mēs būsim jaunradīti, un tad mūsu gars un ķermenis visā mūžībā realizēs tās ieceras un tās vajadzības, to izaicinājumu, uz ko mēs esam radīti.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 minūtēs Latvijas Kristīgajā radio. Septītās dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas šodien, pulksten 10:00, Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Saldus ielā 3A, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Tukumā, Talsu ielā 39 un pulksten 11. Liepājā Ulliha ielā 70. Mūsu dievkalpojumos var piedalīties arī Bībeles studijās un, protams, dzirdēt Dieva vārdu. Bet šajā reizē mēs sakām jums uz tikšanos, līdz nākošai reizei ar Dievu!